ื่อกี้ก็ไปถึงเรื่องชาติชรามรณะนะตอนนี้เราเข้าใจแล้วในเรื่องของชาติชรามรณะภพนะภพนะเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะนะความแก่และความตายอันนี้พระศาสดาเนี่ยโยงคำว่าภพเนี่ยไปสู่เรื่องของกรรมนะพระองค์ตรัสกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาก็ชื่อว่ามีกรรมนะกรรมปรากฏขึ้นภพปรากฏขึ้นเห็นนะให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องของภพนะเรื่องของที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งอาศัยของวิญญาณอันเดียวกันนะที่ตั้งอาศัยวิญญาณเนี่ยพระองค์เรียกว่าวิญญาณทิติทิติคือฐานที่ตั้งนะทิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนะตัวอารมณ์นี่แหละที่จิตเนี่ยหรือวิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งของวิญญาณฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยมีอยู่ในวิญญาณมีอยู่ในขันธ์5ซึ่งถ้าโยมย้อนไปดูพระสูตรที่จัดเกี่ยวกับคำว่าสัตว์นะว่าสัตว์หมายถึงอะไรพระองค์บอกว่าราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดฉันทะราคะนันทิตัณหาความพอใจอันใดนะราคะอันใดนันทิคือความเพลินอันใดความอยากอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์นะเรียกว่าสัตว์ครองแห่งการเรียกครองแห่งการพูดจาครองแห่งการบัญญัติมันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาเพลินพอใจมาอยากกับกันทั้ง5มันถูกเรียกหรือบัญญัติศัพท์ว่าสัตตะสัตตาหรือสัตตานังอย่างนี้ดังนั้นสัตว์เป็นผู้ที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5สัตว์ไม่ใช่ขันธ์5นะสิ่งหนึ่งไม่ใช่ขันธ์5แต่สิ่งหนึ่งนี้กำลังมีความเพลินพอใจกับขันธ์5ในขันธ์5เนี่ยขันธ์หนึ่งที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตนะพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นเมื่อจิตดวงหนึ่งดับความกำหนัดความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณยังมีอยู่สัตว์ก็จะเข้ายึดถือจิตดวงใหม่ต่อไปทันทีจึงเกิดความต่อเนื่องของการรับรู้ทั้งที่มันมีการดับการเกิดการดับการเกิดอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเพราะพระองค์บอกว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากยากจะหาอุปมาด้วยซ้ำเมื่อจิตมีการเปลี่ยนแปลงจิตย่อมเป็นสังคตธรรมจิตเป็นสังคตะสังคตธรรมโยมต้องทราบว่าคุณสมบัติของมันคือเกิดปรากฏอุปาโทปัญญายติอย่างที่สองวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏอย่างที่สามทิฏฐสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดังนั้นจิตไม่ใช่ของคงที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ตรัสอีกว่าจิตนั้นประพัดสอนนะตัวจิตนั่นเองที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยตัวมันก็มีความประพัดสอนมีความใสสว่างมีความบริสุทธิ์ของมันอุปกิเลสเป็นเหตุให้จิตนั้นเศร้าหมองตัวที่มันเข้าไปตั้งอาศัยเป็นเหตุให้มัน ไม่ประพัดสอนมีความเศร้าหมองนี่คือกำลังอธิบายระบบการทำงานของขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดที่เราเข้ามายึดถือแต่ปฏิบัติไปไม่ใช่ว่าให้ได้ตัวจิตที่ประพัดสอนจิตนี้ก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าจิตนั้นเป็นของเกิดดับนะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วอย่างนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าภพกรรมนะวิญญาณถิตินะที่ตั้งของวิญญาณอันเดียวกันซึ่งที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยพระองค์ตรัสไว้4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนี้เป็นวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณดังนั้นให้เข้าใจคำว่ากรรมว่ามันคือธาตุตามธรรมชาติดังนั้นถ้าโยมเข้าใจคำว่ากรรมอย่างถูกต้องตามหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้สัจจะความจริงของคำว่ากรรมคืออย่างนี้ความรู้สึกในลักษณะที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลกรรมจะหมดไปหรือความรู้สึกเหมือนกับมีเจ้าเวรในกรรมมีเหมือนผู้โดนบันดาลทุกอย่างให้สัตว์นี้ดีเลวเจ็บป่วยได้รับทุกข์ได้รับสุขจะหมดไปมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรม4อย่างจะหมดไปจากโสดาบันกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเหตุเกิดของกรรมมีเพราะผัสสะผัสสะนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะสัมผัสอะไรสัมผัสกับอะไรวิญญาณสัมผัสกับนามรูป4ขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งกรรมเกิดแล้วคือธาตุ4เกิดแล้วธาตุทั้ง4เกิดขึ้นคือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเกิดขึ้นมามันคือธาตุตามธรรมชาติและสัตว์หลงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราเป็นเราก็เลยทำไปตามธรรมธาตุนี้จึงเรียกว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมทำไปตามกรรมโยมนึกคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะอยากไปซื้อของคิดขึ้นมาปุ๊บและทำไปตามนั้นเรียกว่าทำไปตามกรรมสัตว์จึงเป็นไปตามกรรมอย่างนี้เข้าใจไหมไม่มีใครมาโดนบันดาลว่าเธอจงอยากอย่างนี้อยากอย่างนี้เป็นเพราะ เป็นเพราะธรรมชาติที่มันอาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและสัตว์นั้นเป็นผู้หลงยึดว่าธรรมธาตุเหล่านี้เป็นเราจึงทำไปตามสิ่งนั้นสัตว์จึงเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปการกระทำก็คือวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในกรรมประเภทใดอกุศลและเชื่ออกุศลทำไปตามอกุศลผลได้รับก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นฝ่ายกุศลผลได้รับก็เป็นกุศลอย่างนี้นะนี่ให้เข้าใจกรรมอย่างถูกต้องนะพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมคือกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีนั่นคือผืนนาประเภทต่างๆของกรรมที่พระองค์จำแนกเอาไว้นะ วิบากแห่งกรรมนะมี3ระดับนะที่พระองค์ให้เราเข้าไปรู้คือวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันส่งผลในเวลาถัดมาอุปปัชชะและส่งผลในเวลาถัดมาอีกคืออปรปริยายะนะและสุดท้ายคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมคืออริยะอัตถังคิกมรรคมรรคมีองค์8ดังนั้นตัวมรรคมีองค์8คือปฏิปทานะเครื่องดำเนินไปให้เข้าถึงความดับแห่งกรรมกรรมนิโรธกรรมดับปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆอย่างนี้มรรค8คือข้อประพฤติกายวาจาใจนะ สองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิประพฤติกายวาจาใจแบบนี้จะเป็นเหตุให้สิ้นกรรมนะพระองค์เรียกอย่างว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะ ดังนั้นการสิ้นกรรมการดับกรรมนะหรือภาษาที่ชาวบ้านเขาเรียกแก้กรรมนะซึ่งก็คือความที่เขาอยากจะหมดกรรมพ้นกรรมสิ้นกรรมนั่นเองนะก็คือเดินตามมรรคมีองค์8นั่นเองมรรคมีองค์8เมื่อประพฤติแล้วจะทำให้เข้าใจระบบการทำงานของขันธ์5เข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในเรื่องของกรรมดังนั้นกรรมก็คือตัวขันธ์5นั่นเองตัวขันธ์4ที่มีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้กรรมจึงเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่สัตว์นั้นเข้าไปหลงไปยึดไปเพลินไปพอใจแล้วกระทำไปตามสิ่งนั้นนะสัตว์จึงเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามสิ่งที่เขาหลงเขาเชื่อสัตว์จึงเดินไปตามความคิดความนึกนึกคิดเรื่องใดก็เชื่อไปแล้วก็ทำไปตามนั้นถ้าคิดดีก็ดีไปคิดอกุศลก็เป็นอกุศลไปอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเรื่องกรรมอย่างนี้อย่างถูกต้องนะและกรรมก็คือภพเป็นสถานที่ตั้งอาศัยที่เกิดของวิญญาณหรือจิตนะนี่อันเดียวกันหมดเลยดังนั้นมันจึงเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติมิจฉาทิฏฐิว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจึงหมดไปทำไมมีสุขทุกข์เข้ามาด้วยสุขทุกข์เป็นหนึ่งในขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาดูขันธ์ 4ที่เป็นกรรมรูปมหาภูตธาตุ 4เวทนาประกอบด้วยสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งพูดตัวไหนก็เป็นกรรมหมดพูดคำว่าสุขทุกข์สุขทุกข์ก็คือกรรมอันเดียวกันเป็นหนึ่งในขันธ์สี่เป็นผืนนาเหมือนกันเป็นกรรมดังนั้นพระสูตรที่ตรัสว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลนะหรือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลเราพอจะเข้าใจแล้วไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลอาจจะงงนิดหนึ่งไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครนะสัตว์ทั้งหลายก็เข้าใจผิดสำคัญผิดคิดว่านี้เป็นเราตาเป็นเราหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเราพระองค์จึงตรัสว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเราอื่นของเราเองก็ไม่ใช่บุคคลเราอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งคู่เลยเห็นไหมดังนั้นจะว่าผู้อื่นบันดาลใช่ไหมไม่ใช่ตนเองบันดาลใช่ไหมไม่ใช่ลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครกระทบกันแล้วเกิดผัสสะผัสสะเป็นของใครมีคนถามพระศาสดาพระองค์บอกพระองค์ไม่เคยกล่าวว่าบุคคลย่อมผัสสะนะไม่มีมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติผัสสะเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เกิดจากองค์ประกอบของ3สิ่งเช่นผัสสะทางตาเกิดจากตาเกิดจากรูปเกิดจากวิญญาณทางตา3ธรรมธาตุนี้มาประกอบกันจึงเกิดสัมผัสขึ้นมาดังนั้นสัมผัสเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เกิดจากธาตุตามธรรมชาติ3อย่างประกอบกันเช่นกันแล้วตาเป็นของใครไม่มีของใครตาเกิดขึ้นหูจมูกเกิดขึ้นที่สุดแตกทำลายดินก็คืนดินน้ำคืนน้ำลมคืนลมไฟคืนไฟเป็นธาตุตามธรรมชาติมาประกอบกันขึ้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับไปเพราะเหตุปัจจัยนะร่างกายโตขึ้นมาเพราะอะไรข้าวสุกและขนมสดเนี่ยครูเจ้าบอกมีธาตุสี่เวียนเข้าไปตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์มารดาธาตุสี่ไหลเวียนเข้าไปเจริญขึ้นนามรูปเจริญขึ้น นะมีวิญญาณธาตุเข้าไปตั้งอาศัยอันเป็นวิญญาณที่ประกอบพร้อมด้วยอวิชชาคือมีสัตว์ที่ยึดถือวิญญาณนั้นแล้วเข้าไปตั้งอาศัยก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดานะเกิดความยึดถือขึ้นว่านามรูปนี้เป็นเรา ทั้งที่มันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเห็นไหมนี่คือวิธีการมองถ้าเรามองอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ได้ชัดคำว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลจะหมดไปมิจฉาทิฏฐิแบบที่3สุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นนี่หมดไปมิจฉาทิฏฐิแบบที่4นะเกิดมาเองลอยๆโดยไม่มีสาเหตุก็จะหมดไปเพราะเรารู้ว่ากรรมมีเหตุเกิดนะและกรรมมีความดับเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับแห่งกรรมคือผัสสะเรารู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุดังนั้นกรรมจะเกิดมาเองลอยๆเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้มันมาแต่เหตุคือผัสสะผัสสะมาแต่เหตุคือสลายตนะสลายตนะมาแต่เหตุคือมีตัวธาตุคือนามรูปนามรูปมาแต่เหตุคือมีวิญญาณเข้าไปรับรู้และทั้งหมดมีขึ้นมาเพราะอวิชชาคือไม่รู้เมื่อไม่รู้เข้ามาหลงยึด5ธรรมธาตุนี้5ธรรมธาตุนี้จึงเกิดขึ้น5ธรรมธาตุนี้จึงเรียกว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้จึงเป็นเหตุให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นและ5ธรรมธาตุนี้ลงรายละเอียดลงไปก็คือกายกรรมนะกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนั่นเองนะกายวาจาใจก็คือตัวขันธ์5นั่นเองดังนั้นปฏิจจสุบาทก็คือการอธิบายขันธ์5อย่างละเอียดนั่นเองว่ามันทำงานกันยังไงนี่เข้าใจไหมดังนั้นลักษณะอย่างนี้เป็นการที่เรียกว่าเราเนี่ยแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนั่นเองให้เข้าใจในทุกๆขั้นตอนของปฏิจจสุบาทในขั้นตอนของอิทัปปัจจยตานะเป็นอย่างนี้เนี่ยอยากให้เขาพวกเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปทำความเข้าใจตัวเองให้แยบคายก่อนจะได้เอาไปอธิบายคนอื่นได้แล้วมิจฉาทิฏฐิต่างๆในศาสนาพุทธเนี่ยมันจะหมดไปเองโดยอัตโนมัติมันหมดไปไม่ได้เพราะคนยังไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างดีเมื่อไม่เข้าใจมันก็จะปล่อยวางไม่ได้ดังนั้นการที่เราบางทีเราจะไปว่าทำไมเขาไม่ปล่อยวางก็เพราะเขายังไม่เข้าใจทำมันเป็นเหตุเขายังไม่สามารถเข้าใจเหตุผลตรงนี้ได้เขาก็เลยวางไม่ได้เขาก็เลยวิ่งแสวงหานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นจิตที่แสวงหาที่พึ่งเครื่องรางของขลังต่างๆคิดว่าสิ่งนั้นโดนบันดาลอะไรได้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิเสธหมดนะว่าสิ่งนั้นไม่ได้ให้ผลไม่ได้เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายดีเลวขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายดีเร็วขึ้นมาเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาเลิกดียามดีในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นจะหมดไปเพราะเราเข้าใจปฏิจจสุบาทดังนั้นพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีความเป็นมงคลดีเลิกดียามดีเพราะอะไรเพราะสัตว์เหล่านั้นประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะกุศลกรรมบท10นั่นเองประพฤติเวลาใดเช้านั้นกลางวันนั้นเย็นนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นนะนี่คือเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราข้อประพฤติกายวาจาใจที่ถูกต้องเป็นกุศลนะเป็นเลิกดียามดีประพฤติดีแล้วตั้งเจตนาดีแล้วนั่นคือเลิกดีแล้วลงมือทำทุกอย่างได้เลยนะอย่างนี้และทุกอย่างจะดีไปเองนะมีให้เข้าใจชัดในคำสอนของพระศาสดาของเรานะไม่งั้นมิจฉาทิฏฐิก็จะครอบงำเราแล้วเราก็จะไปพึ่งพายึดถือในสิ่งที่ผิดซึ่งมันไม่ให้ผลประเด็นสำคัญคือมันไม่ให้ผลนะเปรียบเหมือนคนตาบอดนะกัดกัดมาทันทิยะบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีเอามาให้ห่มนะก็เที่ยวเป่าประกาศร้องว่าฉันกำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีทั้งที่เป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นแต่พอมีหมอมาผ่าตัดตาให้ตาดีขึ้นมาเขาก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขายึดถือมานานนะเป็นของปลอม นะของเทียมไม่ใช่ผ้าขาวเนื้อดีดังนั้นเรายึดถือสิ่งผิดๆมาตลอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเหมือนจักษุไม่ดีนั่นเองนะไม่มีคนมาชี้แสงสว่างให้ไม่มีสุตตะของตถาคตเมื่อเรามีสุตตะของตถาคตเราได้ปัญญาแล้วเราได้สัจจากความจริงแล้วมิจฉาทิฏฐิก็จะหมดไปเองก็ไม่ต้องไปบอกให้คนนี้ปล่อยวางสิ่งนั้นปล่อยวางสิ่งนี้เขาจะวางเองเขาจะละเขาจะสละทิ้งมันเองไม่มีใครอยากได้ของไม่ดีไม่มีใครอยากได้ของปลอมอยากได้ของจริงแต่เพราะเขาไม่รู้แค่นั้นเองนะดังนั้นองค์ความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบาทนี้เป็นประโยชน์มากนะจะเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยของเราหมดไปและนั่นคือความที่เรามีอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะรู้ในเรื่องที่ควรรู้รู้เรื่องนี้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐหลุดพ้นจากความตายได้นี่คือผลของความเป็นอริยะประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่าไม่ต้องตายต่อไปเข้าถึงความไม่ตายได้นะอย่างนี้ดังนั้นพระองค์จึงตรัสเมื่อคืนกล่าวถึงเรื่องอนุตตริยะ6ประการนะการไปศึกษาอะไรที่ไม่ประเสริฐศึกษาอะไรที่ประเสริฐพระองค์จึงตรัสการศึกษาศิลปะทั้งโลกทั้งหมดเลยว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนักศึกษาทั้งโลกศึกษาไปทั้งหมดเนี่ยยังหลุดพ้นไม่ได้ยังเข้าถึงนิพพานไม่ได้ทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้พระองค์จึงปัดไปเป็นของปุถุชนทั้งหมดนะและพระองค์ให้มาศึกษาคำของตถาคตนะดังนั้นคำตถาคตเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ความเป็นสมณะการเข้ามาบวชในธรรมวินัยเพราะมีความเลื่อมใสยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวนี่ถ้าเธอมีความรักตั้งมั่นศรัทธาตั้งมั่นเลื่อมใสตั้งมั่นแล้วเนี่ยเธอยังจะไปศึกษาคำของคนอื่นอยู่ไหมมันจะหมดราคาไปทันทีเขาจะมุ่งมาศึกษาคำของตถาคตดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชแล้วในธรรมวินัยนี้ก็จะวางศาสตร์อย่างอื่นทั้งหมดศาสตร์อย่างอื่นที่คนทั้งโลกปุถุชนคิดขึ้นมาหมดราคาไม่มีราคานะปุถุชนเขาจะว่าดีขนาดไหนก็ตามไม่มีราคาสำหรับอริยะนะความมุ่งความสนใจของผู้ที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยก็จะมุ่งไปสู่คำสอนของตถาคตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะนี่คือเหตุปัจจัยนะของผู้ที่เห็นแล้วว่าคารวาสครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดินแล้วทำได้ยากฉะนั้นเลยเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้ดังนั้นถ้าเข้าบวชมาในธรรมวินัยเพื่อมีวัตถุประสงค์อย่างนี้จริงๆศาสตร์ทั้งโลกทั้งหมดจะหมดราคาเขาจะมาสนใจแต่คำของตถาคตเท่านั้นและจะมุ่งศึกษาและทำความกระจ่างแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในคำของตถาคตนะดังนั้นจึงไม่ต้องบอกเลยว่าเอ๊ะบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้แล้วไปเรียนศาสตร์ทางโลกมันจะดีไหมมันจะมีคำตอบเองนะเพราะความมุ่งหมายในการบวชมันชัดเจนอยู่แล้วนะอย่างนี้นี่ก็ให้เราเข้าใจตรงนี้นะดังนั้นอริยญาณธรรมพระองค์จึงตรัสปฏิจจสุวรรณนี้เป็นอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะขึ้นมาประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรเพราะเข้าถึงความไม่ตายได้ตรงนั้นเองความเป็นพรหมเป็นเทวดาให้ทราบว่าตายหมดไม่มีพรหมถาวรไม่มีเทวดาถาวรนั้นพวกเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากเมื่อได้ยินได้ฟังคำตถาคตปุ๊บผู้เจ้าบอกห่อเหี่ยวใจคิดว่าเราเป็นผู้เที่ยงแท้หรือยั่งยืนแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ยั่งยืนนะและเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็ตามที่ตายแล้วนะเหลือกลับมาเป็นเทวดาเป็นพรหมมากลับมาเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปาตพีเกือบทั้งหมดไปสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยต่อนะ ไม่พ้นสังสารวัฏนี้ไปได้ก็เวียนเกิดเวียนตายกันอย่างนี้ดังนั้นการที่เราปรารถนาไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งพระองค์จึงตรัสว่าเป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองการประพฤติปฏิบัติไปเพื่อเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตประพฤติพรหมจรรย์ไปเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นแต่กลับไปได้ของแก่เจ็บตายอีกเหมือนเดิมทำไปทำอะไรดังนั้นมองให้ไกลมองให้สุดอย่ามองแค่นิดเดียวนะถ้ามองแค่นิดเดียวก็ดูเหมือนดีนะดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ต้องมุ่งหวังที่สุดจบของพรหมจรรย์นะคืออมตะธรรมคือความไม่ตายหรือนิพพานนั่นเองเราทำไมมุ่งหวังตรงนั้นเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่เมื่อยังมีอยู่ไม่มีทางพ้นนรกคำเดชฌานเปรตวิสัยไปได้นะซึ่งมันเป็นความทุกข์แสนสาหัสที่พระศาสดาบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเหมือนกับการถูกจองจำในนรกกำเนิดฌานหรือเปรตวิสัยนะอันนี้ก็ให้เราไปใคร่ครวญไปคิดไปพิจารณาดูนะงั้นวันนี้เช้านี้ก็ฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มากระทำกิจนึ่งด้วยกันฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นภูสูตรมาทางตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมซึ่งผลก็คืออย่างน้อยได้เป็นสกทาคามีบุคคลนะและขอให้ได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน